Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobar dan i dobrodošli na naš talas, poštovani slušaoci. Petak je 18. avgust, a ovo su naslovi dana. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da se, citat, Srbi u Crnoj Gori ništa ne pitaju. Evropska komisija očekuje brzu i efikasnu istragu o prijetnjama uredništvu radija Antena M. SAD odobrile slanje borbenih aviona F-16 u Ukrajinu iz Danske i Nizozemske, čim se završi obuka pilota, prenosi Reuters. Letovi sa civilnih aerodroma u Moskvi privremeno ograničeni nakon što je ukrajinski dron udario u zgradu jedne poslovne četvrti. Svjetska zdravstvena organizacija objavila da pomno prati novu varijantu COVID-19, iako su još nepoznate moguće posljedice brojnih mutacija. U ovoj emisiji možete čuti reakcije na Vučićevu izjavu da se Srbi ništa ne pitaju u Crnoj Gori, VD predsjednika DPS-a Daniel Živković.
Gospodin Vučić to radi za račun bivšeg demokratskog fronta, a kada već priča o tome da se Srbi ništa ne pitaju, posjetiću građane da nema veze da li će koalicija za budućnost biti dio buduće vlasti ili neće. Oni su već vladali.
Iz tematskog dijela emisije izdvajamo i to što je grupa aktivista za ljudska prava u Srbiji pozvalo vlasti u toj zemlji na hitnu reakciju zbog učestale pojave militarističkog grafita kad se vojska na Kosovo vrati. Milena Perić iz udruženja Krokodil.
Svedočimo strahotnom porastu govora mržnje. Sa druge strane, vidimo nultu reakciju države.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je izjavio da se, citat, Srbi u Crnoj Gori ništa ne pitaju. On je za RTS kazao da u Crnoj Gori živi gotovo 30% Srba, ali da, kako je rekao, ne mogu da dobiju ništa. Ali da nas učutkaju, to nije realno, rekao je Vučić. Njegova izjava dolazi nakon što su počeli zvanični pregovori o sastavu nove vlade koje vodi mandatar Milojko Spajić iz pokreta Evropa Sad. Portparol Evropske komisije Peter Stano očekuje da će crnogorske vlasti sprovesti brzu i efikasnu istragu o prijetnjama radio Antena M i osigurati promptno i nesmetano sprovođenje zakona, piše Pobjeda. Stano je kazao da Crna Gora kao zemlja kandidat za evropsko članstvo mora primijeniti politiku nulte tolerancije prema prijetnjama i napadima na novinare i osigurati njihovu institucionalnu zaštitu te efikasno suđenje počiniteljima. Prijetnje likvidacijom koju su u prošle nedjelje dobili glavni urednik Antene M Darko Šuković i zamjenica Milena Aprcović ispituje državno tužilaštvo u Nikšiću. Književnik Marko Vešović preminuo je u 78. godini u Sarajevu, objavila je FENA. Vešović je rođen u mjestu Pape u Crnoj Gori, a akademsku karijeru je proveo u Sarajevu, gdje je bio profesor na Filozofskom fakultetu i urednik u izdavačkoj kući Veselin Masleša. I ratne 90. je proveo u Sarajevu, gdje je opisan kao jedan od najpriznatijih hroničara grada pod opsadom.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
SAD su odobrile slanje borbenih aviona F-16 u Ukrajinu iz Danske i Nizozemske za odbranu od ruske agresije, čim se obuka pilota završi, prenosi Reuters. Koalicija 11 zemalja trebalo je ovog mjeseca u Danskoj da počne obuku ukrajinskih pilota, a iz ministarstva Danske je u julu saopšteno da se nadaju da će se rezultati obuke vidjeti početkom 2024. godine. Letovi sa civilnih aerodroma u Moskvi danas su privremeno ograničeni nakon što su vlasti objavile da je oboreni ukrajinski dron udario u jednu zgradu. Dron se srušio u kompleksu Expo centra u nestambenoj četvrti nekoliko kilometara od centra grada, gdje je izazvao snažnu eksploziju. Ranije ovog mjeseca moskovska poslovna četvrt je dva puta gađena. Svjetska zdravstvena organizacija i američke zdravstvene vlasti objavile su da pomno prate novu varijantu COVID-19, iako su još nepoznate moguće posljedice brojnih mutacija. Novi soj je za sada pronađen u Izraelu, Danskoj i SAD, a ove godine je do sredine avgusta u svijetu prijavljeno više od 769 miliona slučajeva oboljevanja od COVID-a.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
VD predsjednika opozicione Demokratske partije socijalista Daniel Živković komentarisao je izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da se Srbi ništa ne pitaju u Crnoj Gori, ocjenom da se Vučić time miješao unutrašnja pitanja Crne Gore te da uoči formiranja nove vlasti on time vrši pritisak na mandatara. Živković je ocijenio i da su netačni navodi o ugroženosti Srba u Crnoj Gori.
Što se tiče izjave gospodina Vučića, one su sve učestalije kako idemo ka procesu formiranja vlasti u Crnoj Gori. Znamo za čiji račun i za čiji interes. Gospodin Vučić ima svoje igrače na lokalnom terenu, konkretno mislim da na koaliciju za budućnost. Ta njegova izjava prvo apsolutno nije utemeljena. Zašto nije utemeljena? Zato što su Srbi bili zastupljeni u različitim strukturama upravljanja u Crnoj Gori dok je Demokratska partija socijalista vršila vlast. Prvo, narativ o ugroženosti prava Srba ili bilo kog drugog naroda je narativ koji valjda treba da proizvede određeni pritisak na nosioce funkcija u Crnoj Gori. U ovom momentu, konkretno, gospodin Vučić to radi za račun bivšeg Demokratskog fronta, a kada već priča o tome da se Srbi ništa ne pitaju, podsjetit ću građane da nema veze da li će koalicija za budućnost biti dio buduće vlasti ili neće. Oni su već vlast u Crnoj Gori. Oni upravljaju sistemima poput elektroprivrede, rudnika, uglja, imaju upravo za nekretnine niz drugih javnih funkcija i ta priča kako, evo da kažemo, nema nikoga koji obavlja javne funkcije, kako nema Srba koji upravljaju sistemom u Crnoj Gori, je samo zapravo iskaz mogućeg pritiska koji postoji od strane predsjednika države Srbije koji želi na taj način da se miješa unutrašnja pitanja Crne Gore. To nije prvi put da se gospodin Vučić miješa unutrašnja pitanja Crne Gore i nije prvi put da gospodin Vučić daje ovakve izjave, posebno sada kada se očekuje formiranje vlade u Crnoj Gori, pa pošto se očekuje formiranje vlasti u Crnoj Gori, on ovakvim izjavama želi da napravi pritisak na budućeg mandatara gospodina Spajića, ne bi kako koaliciju za budućnost uveo u vlast. A dobro znamo ko je koalicija za budućnost. Znači, koalicija za budućnost su oni ljudi koji danas hoće da budu vlast u Crnoj Gori, a ne priznaju rezultate referenduma koji je održan 21. maja 2006. godine. Prema tome, sve je ovdje jasno, samo što ćemo imati nastavak tog pritiska u narednim danima i u procesu formiranja vlasti i vjerujem da takve izjave jedino mogu da naprave pritisak od onih ljudi koji nemaju dovoljan nivo političke hrabrosti i odgovornosti da kreiraju politički ambijent u Crnoj Gori onako kako to odgovara nacionalnim interesima Crne Gore.
Bio je to VD predsjednika DPS-a Daniel Živković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Grupa aktivista za ljudska prava u Srbiji pozvala je vlasti u toj zemlji na hitnu reakciju zbog učestale pojave grafita kad se vojska na Kosovo vrati, za koji kažu da je militaristički žal za povratkom vojske i osvajanjem simbolički važnih punktova za srpsku kulturu na Kosovu. Taj grafit je istovremeno proširen u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. Pripremila Ljudmila Cvetković.
Grafiti kad se vojska na Kosovo vrati, ispod kojih je oslikana zastava Srbije, počeli su da se ispisuju u Beogradu i gradovima širom Srbije od jula meseca. Oni su bili reakcija nakon što su u februaru takav natpis u centru Beograda prekričili aktivisti za ljudska prava. Danas ovi aktivisti poplavu novih grafita ocenjuju kao porast govora mržnje.
Svedočimo strahotnom porastu govora mržnje. Sa druge strane, vidimo nultu reakciju države,
rekla je Milena Berić iz udruženja Krokodil. Na jednom od kanala na TikToku, na kojem je objavljen video snimak sa iscrtanim grafitima na različitim lokacijama, piše da su oni osvanuli, citat, u inat prozapadnim aktivistima, plaćenicima, kraj citata. Inicijativa Mladih i Krokodil naveli su da je u periodu od samo nekoliko dana, tokom jula meseca, širom Srbije ispisano više od 50 grafita veličine 40 kvadratnih metara sa natpisom kad se vojska na Kosovo vrati. Pisac Vladimir Arsenijević iz udruženja Krokodil naveo je da je važno demontirati poruku kad se vojska na Kosovo vrati. On je rekao da to nije stih iz narodne pesme Ječam žnjela kosovka devojka, već u njenoj slobodnoj obradi, koja je objavljena 2011. u knjizi Amfilohija Radovića, nekadašnjeg mitropolita Crnogorsko-Primorskog Srpske pravoslavne crkve.
nikakvog pomena, nikakve vojske, nikakvog povratka, ničega nema, pretvorena u jedan militaristički žal za povratkom vojske na Kosovo i ponovnim osvajanjem tih simbolički važnih punktova za srpsku kulturu na Kosovu.
Krokodil inicijativa mladih naveli su da su grafite iscrtali uglavnom okupljeni oko navijačke grupe Delije Sever, beogradskog fudbalskog kluba Crvena zvezda. Grafiti kad se vojska na Kosovo vrati nisu potpisani. Na Telegram kanalu Delije Sever u objavi od 15. avgusta je navedeno da su grafiti o povratku vojske na Kosovo ukrasili mnoštvo zidova širom Srbije i tek će ih krasiti. U toj objavi se dodaje da žele povratak srpske vojske na Kosovo kako bi pružila sigurnost srpskom narodu. Srpska policija i jugoslovenska vojska povukle su se sa Kosova u leto 99. nakon potpisivanja Kumanovskog sporazuma, čime je okončeno NATO bombardovanje SR Jugoslavije. Sofija Tudorović iz inicijative Mladih za ljudska prava navela je da je protiv aktivista podneto 25 prijava jer su prekrečili grafit kad se vojska na Kosovo vrati u februaru.
I mi se ne krijemo. Mi odemo i kažemo da, ja ću danas da uradim ovo. I to je velika razlika između mene konkretno, kao aktivistkinja, i ovih ljudi koji rade ovakve stvari pod okriljem noći.
U međuvremenu nekoliko nevladinih organizacija priprema predlog izmena i dopuna zakona koji regulišu govor mržnje u javnom prostoru i vandalizovanja zidova. Milan Filipović iz Komiteta pravnika za ljudska prava rekao je da će jedan od predloga biti jasniji način dobijanja dozvola za crtanje murala, kao i da sadržina murala odgovara potrebama građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Iako je Bosna i Hercegovina migrantima usputna stanica na putu ka zapadu, neki odluče ostati u toj zemlji. Nadžibu Nazariju iz Afganistana se brat Džavid utopio pri pokušaju ilegalnog prelaska granice krajem prošle godine. Sada, kao član SOS tima, Nadžib pomaže drugima u nevolji, očekuje posljednje odobrenje za azil, a na odlazak u Njemačku više i ne pomišlja. Azra Bajrić.
Rodni Afganistan Nadžib Nazari napustio je sa porodicom 2018. Na putu za Njemačku u Bosnu i Hercegovinu je stigao prošle godine. Posljednji pokušaj ilegalnog prelaska granice preko Save u Srpcu u decembru bio je koban za njegovog brata Džavida.
Nekoliko minuta sam slušao zvukove svog brata, nisam mogao ništa čuti. Ušao sam u rijeku da pokušam pomoći bratu, ali nisam mogao ništa vidjeti. Nakon nekoliko minuta pomislio sam, nemam više brata.
Džavid je pokopan u Tuzli, a Nadžib je odlučio ostati u BiH i pomagati drugima. Dok čeka okončanje procesa za dobijanje azila, 19-godišnjak je stalno angažiran u SOS organizaciji Bihać. Bio sam sa SOS timom u Bihaću u ovim zadnjim poplavama pomažući ljudima. Ponekad odemo u Lipa kamp kada izbjeglicama treba doktor ili prijevoz u bolnicu, u tim situacijama pomažem SOS timu u prevođenju. Zlatan Kovačević, direktor organizacije SOS Bihać.
Znači, pa smo upoznali u medicinskoj intervenciji gdje on slomio ruku. On se zadivio našim humanizmom i priključio se nama sa ciljem da pomaže drugim unesrećenim. Na početku je to bilo izbjeglicama i migrantima, poslije je došla i poplava, trebao nam je svaki čovjek, oba dvojica se naravno javili i pomagali našim sugrađanima tokom poplava. Poslije toga su bili aktivni svemu od podjele hrane i vode do pružanje medicinske pomoći. Na kraju su upoznati sa našim radom, podržavaju ga i ubrzo ćemo i školovati za spasioce.
Nadžibov prijatelj Kazim Rošan također želi ostati u BiH. Zajedno rade i na projektu Land of Hope, čiji je glavni cilj pomoći ugroženima. Rade na poljima, uzgajaju povrće. Sviđa mi se ova zemlja. Bosna ima dobre ljude i to je vrlo lijepa zemlja. SOS Tib nam je mnogo pomogao. Sa njima smo 3 mjeseca i shvatili smo kako oni pomažu ljudima i kako i mi možemo pomagati drugima. Učimo od njih. Za većinu migranata Bosna i Hercegovina je tranzitna zemlja. Od 2018. kroz zemlju je prošlo više od 100.000 ljudi u pokretu. Migranti se zadržavaju u prosjeku 6 do 9 dana. Tek se rijetki, poput Nadžiba, odlučuju tražiti azil. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
slobodnaevropa.org.
Sa međunarodne scene. Sjeverna Koreja je prvi put potvrdila da drži američkog vojnika Travisa Kinga, za kojeg kažu da je prošlog mjeseca prešao granicu kako bi navodno izbjegao rasizam i maltretiranje u američkoj vojsci. Redov King, koji je u vojsci od 2021. izviđače konjice u južnokorejskim rotacionim snagama, a Pentagon je povodom njegovog slučaja saopštio da rade na njegovom povratku u SAD. Adnan Čomor.
Kingov dosije uključuje rutinske nagrade kao što su medalja službe nacionalne odbrane, medalja korejske službe odbrane i traka za prekomorske službe. Njegova porodica je iz grada Racine u Wisconsinu. Kingova motivacija za prelazak u Sjevernu Koreju i tačna lokacija ostaju nepotvrđeni zvanično do danas. On je prema ranijim navodima gajio loš osjećaj protiv nečovječnog maltretiranja i rasne diskriminacije u američkoj vojsci i želio je da ostane na sjeveru ili u nekoj trećoj zemlji, jer je, citiram, razočaran neravnopravnim američkim društvom, navodi Sjevernokorejska državna novinska agencija KCNA. Ova agencija dodaje da ga je zadržala vojska Sjeverne Koreje nakon što je prešao na teritoriju te zemlje. Više detalja nisu iznosili. Pentagon je u utorak rekao da ne može provjeriti Kingove navodne komentare, ali da radi na svim kanalima da ga vrati kući. Kingov ujak Myron Gates rekao je za ABC u augustu da je njegov nečak iskusio rasizam tokom svog vojnog angažmana, nakon što je proveo neko vrijeme u južnokorejskom zatvoru. King je odležao skoro 2 mjeseca u pritvoru u Južnoj Koreji, bio je pod pratnjom na međunarodnom aerodromu Incheon u Seulu, odakle je trebao da odleti kući i suoči se sa vjerovatnim disciplinskim mjerama. Ali ipak do svog aviona nikada nije stigao. Prošao je sam kroz obezbjeđenje do kapije na aerodromu gdje je osoblju American Airlinesa rekao da je izgubio pasoš, potvrdio je službenik aerodroma za Reuters. U pratnji radnika aviokompanije, uz odobrenje zvaničnika Južnokorejskog ministarstva pravde, King je napustio zonu za ukrcavanje i viđen je kako izlazi kroz izlaznu kapiju. Sljedećeg dana se King pridružio autobuskom obilasku jako utvrđene demilitarizovane zone, koja razvaja dvije Koreje otkako je korejski rat okončan 1953. godine primirjem. Otprilike 24 sata nakon što je napustio aerodrom, sprintao je u Sjevernu Koreju dok je obilazio zajedničku sigurnosnu zonu koja se nalazi uz granicu dvije zemlje. Sara Leslie, turistkinja sa Novog Zelanda koja je bila na turneji sa Kingom, rekla je da ga je vidjela kako iznenada bježi preko granice dok su američke i južnokorejske trupe pokušavale da ga zaustave. Dvojica američkih zvaničnika koji su govorili pod uvjetom da ostanu anonimni, rekli su da je trebalo da se suoči sa američkom vojnom disciplinskom kaznom, ne govoreći s čime je ta akcija povezana. U presudi Južnokorejskog suda navodi se da se King izjasnio krivim za napad i uništavanje javnih dobara koji je proistekao iz incidenta u oktobru, a 8. februara okružni sud u Seulu ga je kaznio sa 5 miliona vona, odnosno 4.000 dolara. King se suočio i sa 2 optužbe za napad i izjasnio se krivim za 1 slučaj napada i uništavanja javne imovine zbog oštećenja policijskog automobila tokom tirade protiv Korejaca sa psovkama, stoji u sudskim dokumentima. King je međutim proveo vrijeme u južnokorejskom zatvoru umjesto da plati kaznu. Sjedinjene Države još uvijek nisu dobile nikakav odgovor od Sjeverne Koreje na svoje stalne napore da uspostave kontakt u vezi sa vojnikom Travisom Kingom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
O jednom istraživanju u Srbiji. Građani te zemlje najviše vjeruju vatrogascima i vojsci, a najmanje tužilaštvu i sudstvu, pokazalo je istraživanje Beogradskog centra za bezbjednosnu politiku. No, rezultati od kraja jula pokazuju da je povjerenje građana veće nego što je to bio slučaj tokom prethodnog istraživanja 2020. godine. Prilog Mile Đurđević.
Vatrogasci i vojska, to su institucije koje ima prema najnovijem istraživanju Beogradskog centra za bezbednosnu politiku najviše vjeruju građani Srbije. Na dnu lestvice su tužilaštvo i sudstvo.
Ja ni u jednu od tih struktura ne vjerujem ništa. Pogotovo tu prvu, znači tužilaštvo i sudstvo.
Ovako Zdravko, prodavac novina u Beogradu, komentariše rezultate istraživanja. Sa njim se slaže i Dragana Mičić iz Beograda i ističe da nema poverenja u institucije.
Pa ne vidim da rade svoj posao. Dobri zakoni, ali se ne primenjuju.
Kaže ona i dodaje da i ljudi iz njenog okruženja misle slično. I Aleksandar Todorović iz Beograda smatra da ne funkcionišu ni sudovi ni tužilaštva, te da je nepoverenje građana u sistem države veliko.
U policiju ne verujem, u policiju to je dosta korumpiran sistem, jedino poverenje koje imam je u vojsku, možda vojska Srbije. Tu ima časnih, poštenih, moralnih ljudi.
Kaže Todorović za Radio Slobodna Evropa. Istraživanje je rađeno u svim regionima u Srbiji na uzorku od 1020 ispitanika. Njime je obuhvaćeno i to šta građani doživljavaju kao najveću pretnju po sopstvenu bezbednost i bezbednost države.
Najznačajnije što se tiče institucija jeste to da građani najviše veruju vatrogascima i vojsci. Potom sledi policija, negde između su bezbednosna informativna agencija i carina, dok najmanje veruju tužilaštvu i sudovima. Što se tiče pretnji po nacionalnu bezbednost, tu se najčešće identifikuju kao pretnje energetska kriza i ekonomska kriza, to jest inflacija, a potom i organizovani kriminal i nedozvoljena trgovina opojnim drogama.
Kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa autor istraživanja Dušan Stanković. Potrošačke cene kojima se meri inflacija u junu 2023. veće su za 13,7% u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Gajić i Mila Đurđević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U bosansko-hercegovačkim medijima je objavljen snimak na kojem je prikazano fizičko zlostavljanje štićenika Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece Pazarić. U njemu se vidi uposlenica koja tuče i vrijeđa jednog štićenika, dok treća osoba sve snima mobilnim telefonom. Ta ustanova u kojoj boravi 340 djece i mladih našla se u fokusu i prije 4 godine, kada su objavljeni snimci i fotografije vezivanja i zlostavljanja štićenika. Detaljnije Marija Augustinović.
Brat Muamera iz Sarajeva smješten je 23 godine u Zavodu Pazarić koji zbrinjava djecu i omladinu s intelektualnim poteškoćama. Nakon što je pogledao snimak na kome je prikazano kako uposlenica udara štićenika ovog zavoda, Muamer za Radio Slobodna Evropa kaže da ta situacija predstavlja poraz za državu i cjelokupno društvo.
Stvarno mi je bilo mučno gledati ono, tu trebali da daju odgovor nadležne institucije, inspekcije i sve ostalo. 4 godine mi slušamo istu priču, je ona nešto tako da ona je i se prolongira, ne može, nije napravljeno, nije urađeno. Mislim da je u ovom slučaju trebalo ići sve po hitnom postupku, hitnoj proceduri, da je to sve trebalo dovesti u red.
Nakon što je u pojedinim medijima u Bosni i Hercegovini objavljen video koji prikazuje zlostavljanje štićenika Zavoda Pazarić, ministar rada i socijalne politike Federacije BiH Adnan Delić zatražio je otpuštanje radnice i podizanje kaznenih prijava protiv odgovornih.
Ministarstvo rada i socijalne politike striktno zahtijeva disciplinsku odgovornost koja shodno zakonu o radu podrazumijeva otkaz. Otkaz bez otkaznog roka jer je grubo prekršen zakon o radu. Tražimo i krivičnu, znači, odgovornost osobe, znači, koja je udarala štićenika, krivičnu odgovornost, krivičnu prijavu smo podnijeli.
Ovo nije prvi put da se u javnosti objave snimci maltretiranja štićenika Zavoda Pazarić. Fotografije i video snimak na kojima je prikazano kako su štićenici ove javne ustanove vezani za krevete i radijatore objavljeni su i 2019. godine. Tada su vlasti Federacije BiH pored ostalog najavile formiranje inspekcije koja će nadzirati rad ustanova za socijalnu zaštitu. Zbog neispunjenih obećanja, Unija osoba s invaliditetom Federacije BiH za subotu je najavila proteste u Sarajevu. Predsjednik Unije Adnan Dervišević.
Informacije o kakvom stanju se radi, da su nehumani uvjeti tamo, da nema dovoljan broj njegovatelja, da postoje oni koji se dugo ne presvać, onda hrana je pred istek roka i sada najnovija situacija. Zahtjevi su ti da se smijeni rukovodstvo.
Samir Suljagić, direktor zavoda Pazarić, kazao je jučer na konferenciji za novinare da je imao nekoliko prijava na postupanje zaposlenika koje je, kako tvrdi, dostavio policiji i tužilaštvu. Općinski sud u Sarajevu osudio je 10. jula ove godine bivše direktore zavoda Jasmina Ćerimagića, Senadu Muharemović i Ređepa Salića na po 4,5 godine zatvora zbog nesavjesnog rada u službi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
slobodnaevropa.org
U narednim minutima govorimo o prvom arhivu LGBT pokreta u Srbiji. Dio tog materijala bit će predstavljen početkom septembra u Beogradu, a nakon toga će ostati dostupan javnosti u digitalnom obliku. Tim povodom je naša Ljudmila Cvetković razgovarala sa Jelenom Vasiljević, osnivačicom inicijative Arkadija Arhiv.
Arhiv je otvoren u februaru ove godine i zvanično je otvoren tako što smo na sastanku svih LGBT organizacija najavile otvaranje arhiva i da organizacije budu slobodne da doniraju svoj materijal, arhivsku građu zapravo. I onda smo isto ova krenuli nekako lagano da digitalizujemo sav materijal jedne po jedne organizacije i ono što smo do sada uradili, to je zapravo kontaktirali smo aktiviste koji su bili aktivni od 90-ih do danas i nekako smo im najavili da će se raditi prikupljanje oralne istorije, to je snimanje njihovih ličnih priča i zapravo od njih smo isto tražili da pošalju svoju neku arhivsku građu koju imaju u svojim privatnim i ličnim arhivama. Tako da jedno po jedno, od otvaranja arhiva do sada, nakupilo se dosta građe.
I koji je period obuhvaćen?
Obuhvaćen je period od, nama je prvo zapravo inicijalni događaj koji je, uslovno rečeno, pred događaj, je zapravo tribina koja se održala u Domu omladine 1986. gde su prvi put javno aktivisti i aktivistkinje iz svojih identiteta govorili. Ali nekako sam početak zapravo merimo kroz to prvo pismo koje je stiglo. Pismo koje je stiglo iz Slovenije, adresirano na lokalne aktiviste i prvi susret koji se odigrao 1990. u hotelu u poslastičanici hotela Moskva, gde se zapravo tu kreće organizovanje LGBT aktivista i pokreta u Srbiji i kasnije se registrovala prva organizacija, to je prva grupa Arkadija i od tada nekako merimo šta smo radili.
Možete li da nam još malo specifičnije kažete šta će sve posetioci moći da vide i na čemu će biti fokus?
Fokus je zapravo na tome da mi postojimo već 30 i nešto godina u Srbiji. 30 i nešto godina radimo najrazličitije moguće stvari. Jesmo osvojili neki prostor, jesmo osvojili neka prava, ali mnogo toga je ostalo samo slovo na papiru. I mnogo toga je ostalo još nama da nekako osvajamo, ne bismo li bili ravnopravni građani u Srbiji. Uspeli smo ono što kao nekako spotlightujemo svakako na toj izložbi, a i generalno, to je zapravo dekriminalizacija koja se desila 94. Prvi Pride koji se održao, koji je organizovan 2001. godine i završio se nasiljem, spotlightujemo depatologizaciju koja se desila 2008. tek, što znači da mi kasnimo za svetom više od 30, u stvari mnogo više godina. I spotletujemo zapravo nekako sve događaje koji su važni na poljima kako prava, tako kulture, tako i razvoja samog pokreta i same zajednice. Tako da će posetioci moći da vide kako smo menjali upitnik za doniranje krvi, moći da vide sa kojim sve institucijama smo radili i koje službenike smo već senzitivisali, moći da vidite zapravo festivale koje smo organizovali, kalendare koje smo proizvodili, novine i magazine koje smo objavljivali.
Čuli smo Jelenu Vasiljević iz Arkadija Arhiva. I to je sve u pregledu aktuelnosti Radija Slobodna Evropa za 18. avgust, poštovani slušaoci. Uz pozdrav od Mahire, Elšanija i Jasne Vukićević, poziv da do našeg novog radio susreta sve naše teme i najnovije vijesti pratite na slobodnaevropa.org. Ugodan vikend!